Blaðsíða 5. Fyrsti kafli í dagsins önn. Þekkir þú einhvern sem á dýr? Átt þú kannski gæludýr eða býrðu í sveit þar sem eru húsdýr? Veistu hvað braggi er? Notarðu gleraugu? Í þessum kafla kynnumst við kettinum Bangsa sem fannst erfitt að skipta heimili. Það fjallað líf í bragga en braggahverfin sem voru einu sinni algeng á Íslandi eru nú alveg horfin. Við heyrum líka af strák sem fékk gleraugu og sá þá heiminn í nýju ljósi. En við byrjum kaflan á að lesa Tótu, klára og skínuga stelpu sem kaupir inn fyrir afmæli mömmu sinnar hjá kaupmanninum á horninu.